Hakamlar 3-chi bob. Egamiz Kanon yurtida bo'lib o'tgan bironta urushda qatnashmagan Isroil xalqini sinay. Hech qachon urush ko'rmagan bu yangi avlodga jangni o'rgatay deb quyidagi xalqlarni qoldirgan edi. 5-ta Filist begini. Barcha Kanon xalqlarini. Sidonliklar va Baal Hermon tog'idan to Levo Hamatgacha Lubnon qirlarida yashagan Xiv xalqini. Ular yordamida egamiz o'z xalqi Isroilni sinab, Muso orqali ota-bobolariga bergan amrlarga itoat qilish qilmasligini ko'rmoqchi edi. Shunday qilib, Isroil xalqi Kanon, Amor, Paris, Xiv, Het va Yobuz xalqlarining orasida yashadi. Ular o'sha xalqlar bilan apoq-chapoq bo'lib, qiz olib qiz berishardi. Hatto xudolariga ham sig'inishardi. Isroil xalqi egamizning oldida qabih ishlar qilar edi. Ular o'zlarining egasi xudoni eslaridan chiqarib, Baal va Asheraning tasvirlariga sig'inishar edi. Bundan g'azablangan egamiz ularni Oram Nahrayim shohi Koshon Rishtamga tobe qilib qo'ydi. Ular 8 yil davomida Koshon Rishtamning xizmatida bo'lishdi. Ammo Isroil xalqi egamizga iltijo qilgach, egamiz ularga qutqaruvchi qilib O'tniyolni yubordi. O'tniyol Xolibning jiyani, aniqrog'i kenja ukasi Xanazning o'g'li edi. Egamizning ruhi O'tniyolni qamrab oldi. O'tniyol Isroil xalqiga hakam bo'ldi. O'tniyol shoh Koshon Rishtamga qarshi jang qilib, uni yengdi. Chunki egamiz shohni uning qo'liga bergan edi. Shundan keyin yurtda 40 yil tinchlik, osoyishtalik bo'ldi. So'ng Xanaz o'g'li O'tniyol olamdan o'tdi. Isroil xalqi egamizning oldida yana qabihliklar qilgani uchun egamiz Moab yurtining shohi Eglonni ularga qarshi qo'zg'atdi. Shoh Eglon Ammon va Amalek xalqlari bilan birgalikda Isroil xalqini yengib, Palma shahri Yerixoni qo'lga kiritdi. Shunday qilib, Isroil xalqi 18 yil davomida Moab yurtining shohi Eglonga qaram bo'lib yashadi. Ammo Isroil xalqi egamizga iltijo qilishi bilanoq egamiz ularga Ehud ismli bir qutqaruvchini yubordi. Gera o'g'li Ehud Benyamin qabilasidan bo'lib, chapaqay edi. Isroil xalqi Ehud orqali Moab shohi Eglonga o'lpon jo'natdi. Ehud o'ziga uzunligi bir tirsak bo'lgan xanjar yasab, uni o'ng tomoniga kiyimining ichidan taqib olgandi. U o'lponni shoh Eglon huzuriga olib kirdi. Shoh Eglon haddan tashqari semiz bir odam edi. Ehud o'lponni taqdim qilib bo'lgach, hadiyalarni ko'tarib kelgan odamlar bilan birga uyiga yo'l oldi. Biroq ular Gilgaldagi tosh haykallar o'rnatilgan joyga yetganlarida Ehud iziga qaytdi. U Eglonning oldiga kelib, "Ey hazrati oliylari, sizga aytadigan bir sirim bor," dedi. Shoh, "Bizni xoli qo'yinglar," deyishi bilanoq uning huzuridagi xizmatkorlar chiqib ketishdi. Shoh salqin boloxonasida yolg'iz o'zi qoldi. Ehud unga yaqinlashib, "Men sizga Xudoning xabarini yetkazmog'im lozim," dedi. Eglon o'rnidan turdi. Shunda Ehud o'ng tarafida osilgan xanjarni chap qo'li bilan sug'urib olib, Eglonning qorniga sanchdi. Xanjar sopi bilan Eglonning qorniga kirib ketdi. Teshigini esa yog' qopladi. Ehud xanjarni sug'urib olmadi. Xanjar tig'i shohning qornini yorib, butidan chiqdi. Ehud ayvonga chiqdi. Boloxona eshiklarini yopib qulfladi. U ketishi bilanoq Eglonning xizmatkorlari kelishdi. Eshik qulf ekanligini ko'rishgach, Shohimiz salqingina xonada hojatini chiqarayotgan bo'lsalar kerak degan xayolga borishdi. Ammo boloxonaning eshiklari ha deganda ochilavermagandan so'ng xizmatkorlar bezovtalanishdi. Ular tashqarida ancha kutib qolishganidan keyin kalit olib eshikni ochishdi. Qarashsa, shoh hazratlari jonsiz yotgan ekan. Ehud esa paytdan foydalanib qochib qolgan edi. U tosh haykallar oldidan o'tib Saviro shahriga bordi. Efraim qirlarga yetib kelganda burg'u chalib Isroil xalqini jangga da'vat qildi. Ehud hammani boshlab qirlardan pastga tushar ekan Isroil xalqiga "Orqamdan yuringlar" dedi. "Dushmanimiz Moab xalqini egamiz sizlarning qo'lingizga berdi-ku." Isroil xalqi Ehudga ergashdi. Ular Yordan daryosining kechuv joylarini qo'lga olib, bironta odamni ham u yerdan o'tkazishmadi. O'sha kuni ular 10 mingtacha baquvvat va jasur Moab sipohlarini o'ldirishdi. Birontasi ham Isroil xalqining qo'lidan qochib qutilmadi. O'sha kuni Isroil xalqi Moab lashkarini mag'lub qildi. Yurtda 80 yil tinchlik, osoyishtalik bo'ldi. Ehuddan keyin Anot o'g'li Shamgar hakam bo'ldi. U ham Isroil xalqini qutqarib, Gavron bilan 600 nafar Filist sipohini o'ldirdi.